Padre Joe Borg, fil kemm il-ħabib tiegħi l-Professur Joe Perotta nsidnukom għal edizzjoni oħra tal-programm tagħna. Nsellem lek Joe.
Nsellem lilek is-semija tagħna.
Joe, l-aħħar darba anke għal benefiċċju ta' min forsi ma kienx qed jismagħna bdejna nitkellmu fuq il-kwistjoni politiko-reliġjuża, rajna kif kienet qed tisħon, kif qed teskala, u mbagħad morna fuq id-dimensjoni politika tal-iżvilupp tal-mixja ta' Malta lejn l-indipendenza. U bdejna nitkellmu fuq il-Kostituzzjoni li ġiet proposta, l-affarijiet li kellhom
mill-Ingliżi.
Mill-Ingliżi naturalment, għax aħna qegħdin pajjiż immexxi mill-Ingliżi huma jtuna l-Kostituzzjoni u kif urewna huma joħtulna l-Kostituzzjoni kienu dak iż-żmien. Rajna diversi aspetti ta' affarijiet li ħajqhom il-Gvern Ingliż, affarijiet li jkunu il-Gvern Malti ma jekk ma jaqbilx mal-Gvern Ingliż tgħaddi tal-Gvern Ingliż. Rajna wkoll ir-referenza għall-ewwel darba drittijiet umani u referenza wkoll għall-istat ta' Malta. Jiġifieri, wieħed jista' jgħid li di kienet kostituzzjoni li qisha b'xi mod jekk mhux qed tħejji direttament tal-indipendenza m'għandha l-indipendenza f'moħħha?
Il-Segretarju tal-Istat hija MacLeod hekk xtaqa li tkun. Li tkun interim constitution lejn l-indipendenza. Però il Servizzi Ingliżi u speċjalment wieħed mill-ministri involut Julian Emery kien qiegħed jinsisti li l-interess Ingliżi ma jistgħux ikunu servuti sew jekk Malta ma tibqax taħt il-kontroll tal-Gvern Ingliż. Mbagħad għandek din il-Kostituzzjoni se tiġi proposta biex biha ikun hemm il-concurrent powers bejn żewġ gvernijiet. U l-isem grandju sabiħ ta' the State of Malta. Insibu risposta eżatta għal dak li saqsejt inti ġo. F'dak li jintqal fil-Offiċċju Kolonjali stess. Concurrent jurisdiction in matters of defense is, from the point of view of presentation, the linchpin of our case. L-importanti, l-apparenza. Natu l-apparenza, però jekk ikun hemm il-ħtieġa għandna il-mezzi kostituzzjonali stess biex il-kontroll jibqa effettivament f'idejna permess tal-kummissarju il-kummissarju
dil-karga ġdida
karga ġdida. Issa dik qed taqla' problemi wkoll.
Problemi ma' min ma'
bejnithom stess
bejn l-Ingliżi stess.
Inħabba l-fatt li daħlet il-kustjoni issa se jkollok il-gvernatur li mhux se jibqa' r-rappreżentant tal-gvern. Ingliż, imma rappreżentant tar-reġina. Se jkollok il-kummissarju li se jkun rappreżentant tal-gvern Ingliż u li l-gvern Malti irid juża s-servizzi tiegħu meta jkollu kuntatti mal-gvern Ingliż qabel kien juża l-gvernatur. Tajjeb. Min se jkun in charge pereżempju jekk taqa' l-kriżi f'Malta. Jekk ikun hemm bżonn ngħidu aħna joħorġu truppi f'Malta. Min se jtihom dan l-ordnijiet? U għandha kwestjoni sħaħ, min se jkollu dan? Għax inti tibda tara li jibda jinħass li se jkun hemm jista' jkun hemm xi daqsxejn ta' clash bejn dak li jippretendi huma drittijiet tiegħu l-gvernatur u dak li jippretendi li huma drittijiet tiegħu il-kummissarju Ingliż.
M'għandix taqsam imma forsi titfa' dawlu kollu għax meta tiġi fuq il-kwistjoni tal-ġurisdizzjonijiet jaqgħu l-kwistjonijiet u meta għaw Malta kellek anki l-isqof u l-Inkwizitur.
Sewa.
Ġifieri, it-tnejn fil-Knisja Kattolika, l-Inkwizitur qiegħed imqabbad hemm il-Papa l-isqof. Teologikament mhux ir-rappreżentant tal-Papa.
Mhuwiex?
Ġifieri, msa fil-Knisja Kattolika tal-limna ngħixu bid-differenza bejn nunzju fil-każ u l-Arċisqof, di kienet ħaġa ġdida naħseb għal Malta żgur tal-kummissarju tal-.
U għandek kwestjoni ikbar. Jekk ikollok gvern Malti, l-inħabba li nqal l-inkwiet f'Malta jitlob l-għajnuna tal-forzi Ingliżi. Il-min qed jitloba? L-kummissarju jew l-gvernatur. U min se jkollu l-poter li jgħajtiva jew le?
Mela apparti il-problemi
tal-ġurisdizzjoni bejn
qajmet il-Kostituzzjoni bir-reazzjoni tal-politiċi Maltin kien hemm anke dawn l-affarijiet mhux ċari bejn l-Ingliżi stess.
Eżattament. Issa. Iddeċidew kif se min se jkunu jirrappreżentaw l-interessi Ingliżi, tajjeb, issa meta niġu
għall-interessi tal-Maltin.
Għall-Maltin. L-interessi tal-Maltin kienu importanti biss jekk ikun hemm clash mal-Gvern Ingliż, dak interessah. Jekk huma kellu jirraġunaw hekk. Jekk għandna ma qogħdux attenti kif infassru l-Kostituzzjoni u ma toġobx lill-Maltin, il-Ministri Maltin dejjem isibu metodi kif joħolqu l-problemi. Huma lihom dik problemi. Tajjeb. Allura rridu kemm jista' jkun norbtu. U ġa tkellimna Mr. Ġenħa fid-dettalji llum il-fatt li rridu jżommu kontra fuq il-Pulizija, kontra fuq il-Civil Service. Vera x'kien għamlu għediet li daw il-membri ta' daw il-korpi, imma l-idea kienet li il-kontroll jibqa' fidejhom. Però l-problema issa li kellhom kienet din. Kif se tkun aċċettabbli għall-partiti Maltin?
Il-Kostituzzjoni.
Il-Kostituzzjoni. Il-biża kienet li meta toħroġ il-Kostituzzjoni il-partiti Maltin se jgħidulek mhur ix-xejjer. Ma aħniex interessati li aħna niġġieldu elezzjoni fuq din il-Kostituzzjoni. Però fir-realtà din il-biża ma tantx kienet waħda reali għaliex. Għax kienet ħaġa diffiċli ħafna fir-realtà, fil-prattiċità li jekk tidħol Kostituzzjoni li setati il-ċans li għal darb'oħra jkun hemm Gvern Maltin mexxi affarijiet Maltin, il-partiti Maltin jirrinunzjaw għaliha. Għax inkella tgħidilhom bqgħu mexxu inti.
Mhux kien fis-sitwazzjoni li anke jekk ma toġobhomx, imma jekk mhux imħanżra għal kollox.
Eżattament.
U tagħtek xi affarijiet.
Almenu għandi biex nibda. Tajjeb, allura il-konsensus għall-top officials fil-Colonial Office kienet li jgħidu x'jgħidu f'dal istadju jekk ikun hemm elezzjoni dawna jiġġilduhom mhux se jibqgħu hemmhekk.
Jiġi ngħid jew jien l-Ingliżi kun qed jgħidu smissa nistennew lill-Maltin il-politiċi jibdu jgħidu le di ħażina ma rridux, imma fl-aħħar mill-aħħar ħajgdmu.
Eżatt. Issa waħda mill-problemi li kien hemm u li ma baqgħetx ġiet solvuta kif x'taqewa ċert interessi Ingliżi kienet il-kwistjoni tal-avjazzjoni ċivili.
X'kienet il-kwistjoni?
Hawn Malta kellek il-problema. Li kellek l-airport ta' Ħalluqa li kien jintuża kemm mill-militar, mill-air force u kemm mill-avjazzjoni ċivili.
Ma kellhomx ħalfar?
Ma ħalfar ma kienx jintuża. Ma kienx tajjeb biżejjed għal ċertu servizzi li kellhom bżonn. Allora il-problema tal-Ingliżi kien għaddi, ma kienx problema xejn sakemm jista' jikkontrollu Ħalluqa jekk ikollok kriżi militari. Kol ma jgħalmlu, jgħalqu
l-aeroport.
L-aeroport ċivili.
L-affarijiet ċivili.
Tajjeb. Imma issa, se tkun daqshekk faċli, speċjalment jekk inti qed tgħid li l-Gvern Malti għandu co-responsibility għad-difiża, għax da se ċansu għal se jkollok clash kbir mal-Gvern Malti. U jekk hija kriżi min-naħa tagħhom, m'għandekx ċans li tagħmel xhur tiddiskuti. Mal-Gvern Malti se tagħmel dwar li se tħu deċiżjoni se talqu l-airport se jfisser clash mal-Gvern Malti jekk dan ma jkunx qabel miegħek u clash mal-Gvern Malti f'dan il-każ se jista' jaqlalek kriżi politika fl-arż minn possibbli meta inti għandek kriżi militari wkoll. Allora dina kienet qed tinkwita ħafna lill-Ministeru tad-Difiża. Il-Ministeru tad-Difiża ħanamluha ċara din. Kien jidħol f'kull toqba biex ngħidlek kostituzzjonali. Biex ma jmurx ikun hemm ngħidi ras tal-abra li vija jista' jużaw għall-Maltin biex jaqalaw, tra virgoletti, problemi għad-difiża Ingliża. Dika il-ħin kollu jaraw se jiġru ma jiġrix. Allura huma kienu qed jgħidu għalkemm aħna nistgħu nagħlqu pereżempju l-airport ċivili u niffaċċjaw il-Gvern Malti b'feta' kompli, imma di se tħallaq problemi oħra. Allura jekk jista' jkun nevitawha di. Nevitawa, kif nista' nevitawa? Nista' nevitawa biex jekk jista' jkun nisibu xi mezz kif dana jidħol kostituzzjonalment. Ma setax isibuh dal-mezz. Dina iktar qudiem naraw kif baqgħet problema meta ġiet biex isir ftehim tad-difiża.
Imma qatt inqalat kriżi fejn ma
qalax. Imma setgħet tinqala.
Għaw
dik kienet l-inkwiet tagħhom.
Ma kif
problema. Issa il-Gvern Ingliż tal-Kostituzzjoni ta' qabel kien iħallas għall-ispiża tal civil aviation. For the civil aviation ma kienx responsabilità tal-Gvern Malti, ma sax jikkontrolla l-Gvern Malti u dik kienu għamluha sintendi għal raġunijiet li għadna
semmejna.
Però qabel, il-Gvern Malti ma kellux ebda sej fejn tidħol difiża. Għalkemm xi ħaġa iktar faċli. Barra minn hekk, issa li xtaqgħu jibdew se jitkellmu fit-tul iktar quddiem dan, it-turiżmu f'Malta bis-serjetà. U allora għat-turiżmu għall-post bħal Malta, air services ċivili huma ta' importanza kbira. Malta kienet gawdi mill-fatt ta' kif kienet tiġi trattata il-Civil Aviation f'Malta, mill-fatt li nħabba li kienet ikkontrollata mill-Gvern Ingliż. Għal fini tal-Liġi Internazzjonali tal-Avjazzjoni, il-Chicago Convention, Malta li kienet taqta dak li jissejjaħ il-Cabotage Rules, kienet tiġi meqjuża bħala parti mill-Ingilterra. Allora dak kien ifisser li il-prezz ta' ticket bejn Malta u Londra, per eżempju, jew Londra u Malta, kien ikun jista' jsir ħafna orħos.
Għax qisu internal flight?
Eżatt. Milli kien jaqa' awtomatikament taħt l-IATA rules. U dak kien vantaġġ għal Malta.
Għax inti
tista' ġib iżjed nies li jiġu Malta.
Kemm għat-turiżmu anke minn Malti li jmorru?
Ovvjament, il-Gvern Malti, meta sar Gvern Malti, ma kien ebda interess li jitlifa dil-vantaġġ. Bin-naħa l-oħra, għandek din l-ambigwità biex nsejħilha hekk dwar il-kontroll. Il-Gvern Malti rridu l-kontroll ta' Civil Aviation. M'hemmx dubju. Qatt ma kellna Gvern Malti li ma pruvax b'xi mod jew ieħor, jew argumenta jew anke pruva jaġixxi biex ikabbar l-awtorità tal-gvern lokali, dika naħseb tista' toħodha for granted. U tista' tgħid sa lejliet li tħabbret il-Kostituzzjoni, l-Ingliżi kienu għadhom qed jargumentaw fuq dan il-punt mingħajr ma waslu għal konklużjoni ċara. Ħallew l-affarijiet pjuttost ħafna kif kienu, kienu lesti li jibqgħu iħallsu għal Civil Aviation għax kien jaqbillhom, però ma sarx issajdu la però reserve matters, reserve matters m'hemmx fil-Kostituzzjoni. Allura kienu qed jiddependu biex ngħidlek fuq il-kooperazzjoni tal-Gvern Malti jekk jinqala xi kwalità ta' problemi. Sa għalhekk il-Kostituzzjoni fil-fatt li ġiet ippreżentata fl-1961 dik li msejħa il-Blood Constitution jew kif kienu sejħula biex jgħaddu żmien il-Maltin, il-The Bloody Constitution, tajjeb, kienet kif jiddeskriviha b'mod tajjeb ħafna fl-idea tiegħi il-professur J.J. Cremona fil-ktieb tiegħu dwar il-Kostituzzjoni Maltin, isa a coach with two drivers. Inti għandek karozzella li timexxuha żewġ sewwieqa.
Ma aħna jdu bil-Malti vapur b'żewġ kaptani ma jimxiex.
Vapur b'żewġ kaptani tajjeb.
U ma kif mexa xi ħaġa mxiet jiġifieri da sar.
Mexa u ma mexiex. L-ewwel ħaġa enħarsu daqsxejn iktar dettall għax naħseb importanti xi nkella ċerti effett wara ma niftemux. Lejn il-Kostituzzjoni, jiena fil-ktieb insejħilha The Gilded Lily. Iġifieri li inti ppreżentajt xi ħaġa li koll tleq ħafna u tgħidx kemm sabiħa. Imma mbagħad meta tibda tidħol fid-dettall fiha, tibda ssib li l-affarijiet ma mhumiex sbieħ.
Kif jidru?
Daqs kemm kienu jidru. Il-fatt kien jekk naraw li ċerti affarijiet iva tista' tgħidilhom avvanz. M'hemmx argumenti. U kien importanti li jkun hemm ċerti affarijiet li jidru avvanz, għax inkella ma jkunx hemm dal-avvanz. Il-Maltin se jgħidu allura
biex tgħaddu żmien.
Biex tgħaddu żmien, se tħalluna fejn ikonna, no m'għadux nibqa' fejn ikonna. Saru ċertu affarijiet importanti. Nibdew. Il-Legislative Assembly issa kibret għal 50 membru, qabel kienet 40. Il-Parlament, dina saret biex tirrifletti l-fatt li kien hemm żieda
fil-popolazzjoni,
però barra minn hekk ukoll anki il-mod kif kienet qed tixtieret il-popolazzjoni. Allura inti għandek issa 50 membru, issa tibqa' kollok ċerti irbit, fis-sens li għall-ewwel darba l-speaker tal-kamra se jintgħażel minn barra il-kamra. Sa dil-Kostituzzjoni l-speaker bil-fors kien jitkun membru tal-kamra. Minn hawnhekk deċiżjoni ttieħdet li l-speaker jista' jintgħażel minn barra.
barra l-mod kif jintażel l-speaker, ġifiri kemm xi ħaġa oħra ġdida dwar l-assembleja leġislattiva.
Baqa' perjodu tarba' snin u issa s'intendi għandek 10 distretti flok 8 li kellek qabel. Uldi disa' Malta u għawdi xi
separat. Jirriflettu l-popolazzjoni.
Sewa. Barra minn hekk għandek ħaġa oħra importanti li għalkemm inti għandek dual powers fuq id-difiża u foreign affairs, però il-Gvern Malti xorta ma kellux id-dritt li jidħol f'negozjati jew jagħmel fejna fien, mhux fejn ikun negozjati anke kuntatti ma' gvernijiet barranin mingħajr il-permess speċifiku tal-Gvern Ingliż, mingħajr ma jiġi delegat il-poteri biex jagħmel dan. Din hija meta din niftakru li kienet testendi għal-fatt, per eżempju, li laqsa tgħid tkellem fuq agreements li kienu ekonomiċi, jew trade.
Per esempio, l-agrikoltura.
Tajjeb, dena kienu affarijiet serji ħafna.
Għandek l-istate of Malta.
Limitazzjoni kbira. Nsemmejt l-agrikoltura. Għaneddu l-eżempju l-agrikoltura. Importanti ħafna kienet li Malta tkun parti mill-FAO, jekk tkun tkompli tiżviluppa. Però Malta se tgħid biss ikollha delegat fid-delegazzjoni Ingliża. U dana għaliex l-Ingliżi kienu willing li jħallu delegat Malti. Issa waħda mill-affarijiet li naru l-Gvern Malti jagħmel, prattikament immedjatament, hija li jinsisti li Malta jkollha postalja fil-FAO. Sa ma setax għax ma kienx indipendenti, imma jibda jippreparat triq għal dan. Għaldiri, inti kien hemm ħafna affarijiet li kienu jidhru ħafna iżjed sbieħ milli fil-fatt kellu.
Tispjega sew di li għat inti tal-gildit lili.
Eżatt. Il-Legislative Assembly kella l-istess dritt li kella qabel li tagħmel
liġijiet naturalment
għal-Malta, tajjeb, però meta niġu għall-eżekuttiv, meta niġu għall-eżekuttiv, naraw li.
L-eżekuttiv il-kabinet.
Il-kabinet vuol diri, il-ministri ma kellux, il-ministri tal-gvern ma kellux kontrolla tal-pulizija u laqqas tal-ċivil. Il-sistema tal-votazzjoni baqgħet l-istess, il-PRSTV li nużaw għadna sallum għalkemm aħna baba snija mod ieħor. U waħda mill-affarijiet ukoll li għadu attenti għaliha hija x'jiġri jekk xi ħadd ikollu conflict of interest membru tal-Parlament.
U spjegaw x'inhu dan?
Se nispjega iva. Fin-1953 kien għall-arkas ta' Mabel Strickland.
Meta
dina kienet tilfet posta fil-parlament, inħabba l-fatt li il-kumpanija tagħha kienet ħadet kontratti
tal-gvern.
Tajjeb. Issa, hawnhekk saret tibdil u d-dibtil kien dan li membru parlamentari li ikun xi direttur, per eżempju, f'kumpanija, li l-kumpanija tidħol f'xi kuntratt mal-gvern, kien irid jafza jagħmel dikjerazzjoni, jafza dwar li hu għandu partnership jew whatever insomma da. U fil-fatt jekk kuntratt bħal dan kien ifisser li hu ma jistax isir membru tal-Legislative Assembly. Dik kienet il-pożizzjoni. Issa daħlet dik li kien hemm dak li jsejħu la saving clause, jiġifieri li jagħmel qualification. Fil-kostituzzjoni ta' qabel din, tajjeb, ir-rimedju kien wieħed ċarissimu. Jekk inti trid il-kuntratt warrab minn hemmhekk.
Mill-Parlament.
Mill-Parlament, tajjeb.
Issa baqgħet l-istess jew
issa le, issa ddaħlet din il-klawzola fija kellek li ma jitlifx id-dritt li jkun membru tal-Legislative Assembly, jekk id-dettalji u natura tal-kuntratt li jkun li ta' kumpanija li jkollu interess fiha, tajjeb, jiġi spjegat b'mod ċar fil-gazzetta tal-gvern, alright? U dar qed isir mhux inqas minn xahar qabel l-elezzjoni, mhux mod ta' sir, qabel, importanti. Jekk dan il-persuna meta jsir il-kuntratt però ikun membru tal-Kamra, tajjeb, allura se ta' użommu s-siġġu tagħhom sakemm ikun informaw lill-Speaker tal-Kamra. bin-natura tal-kuntratt u l-interess li għandhom huma fil-kumpanija u għallu għafda l-kontrat.
Ġveri, id-dal għet jgħajdu u jekk għet nifem sew. Li inti t-dikjaraħ l-interess?
Iva.
Jekk inti t-iġaj kun hemm il-konflitt qabel, t-dikjaraħ s-xar qabel l-elezzjoni?
Sewa.
Jekk jien għala wara titla t-dikjaraħ l-speaker.
Però mbagħad ikollok riżoluzzjoni tal-kamra. Li teżonorak milli għax għandha dettalji kollha u diema kien hemm il-ħtieġa li l-kamra teżonorak minn dak l-obbligu. Tajjeb li tirriżenja. Il-Ministru kollha bħal soltu ridu jkunu membri tal-Parlament
tal-Parlament mhux
teknokratiċi sewwa. U jekk imbagħad nitlu f'elementi ieħor importanti niġu jien għalija inħossu importanti ħafna niġu għall-Gvernatur. Fejn il-Gvernatur nata poteri li kienu għalija mhux aċċettabbli ma kienux aċċettabbli għall-partiti Maltin.
Il-fatt li kienu daw il-poteri jista' jara
l-karti tal-kabinet.
Il-Gvernatur u l-Kommissarju.
Il-Gvernatur da jista' irid jiġi konsultat anke iktar tard il-Kommissarju ukoll. U dana fikli ieħor il-Gvern Malti irid kontinwament iżommu informat ta' dak li huwa sejjer. Dana assolutament kienu kontra tagħha il-partiti Maltin. U kidem ħaġa oħra wkoll se jiġri l-Kostituzzjoni ħasbet għaldi tkellimna fuqha jekk ikun nuqas taqbil bejn żewġ gvernijiet. Il-Kummissjoni Blatt kien tirkomandiet li jkun hemm Consultative Council li jiddiskuti jekk ikun hemm nuqas taqbil bejn żewġ gvernijiet.
Consultative ma' pariri.
Iva, jagħti pariri x'għandu jsir biex
il-problema jsolvuha.
Issa
ma se dejja jippendi għandu ħajkun il-membri.
Pereżempju,
il-Consultative
li kien qabel gvernatur, mhux gvernatur, kien Lieutenant Governor f'Malta. Għamela.
Mhux hija differenza bejn gvernatur u Lieutenant Governor?
Lieutenant Governor kien il-bniedem li fil-fatt imexxi l-amministrazzjoni. Daqalhom Consultative Council f'Malta ma jaħdibx. Għax il-Maltin jekk ma jaqblux ma xi ħaġa tista' tikkonsultom kemm trid. Jekk jaħsbu li speċjalment id-drittijiet tagħhom ġew mit-tif sa jibqgħu iżommu l-punt u waħda mill-affarijiet li jagħmlu qatt biss jattendu għal
laqgħat tal-Konsult.
Għal qabel kien hemm il-Privy Council li kienu jseħħu l-Privy Council ta' Malta, għal fi żmieni ma naħsibx li ltaqa' aktar minn darba, avolja kien hemm kustjonijiet. Allura l-idea tiegħu kienet li dana hija ħela ta' żmien. Però l-Colonial Office ħasset li ma kienx ħela ta' żmien. Nħabba l-fatt li aħjar tkun qed titkellem u tiddiskuti milli jkomplu jikbru l-affarijiet forsi ssib metodu kif. U da Trevor Smith qallhom hija metodu dejjem hemm kien hemm. Imma tgħin għala kustjoni kbira li fuqha l-Ministri Maltin assolutament juru l-mus lest iċedu. Ċedi Londra. Allu dejjem kien hemm qbil. Hekk kienet qbil. Għaliex ma jgħidux jaqgħu problemi politiċi f'Malta, allura London would take a step back. Biex jissalva s-situazzjoni. Allora ma f'dal każ fejn se jkun hemm id-difisa involved u l-Foreign Affairs mhux se tkun daqshekk faċli for London to step back. Issa, l-iktar pass il-quddiem ta' din il-Kostituzzjoni, ebda dubju ta' xejn minn naċċenna li għad-darba l-oħra, hija li daħlet l-idea tal-human rights. Din huma għalija l-iktar importanti.
Din tal-human rights, imma forsi minn qabad nesa nfakru li jinfader Joe Borch qed nitkellem il-professur. Ġo però ta' bażi ta' riċerka tiegħu l-pubblikazzjoni ta' raba' volum l-opra kbira tiegħu li eżaminat l-aħħar snin ta' qabel l-indipendenza minn wara l-gwerra, ġifieri sa' indipendenza f'dal ktieb partikolari qed nitkellmu l-aħħar snin ta' qabel l-indipendenza. Jistgħu qed nikkaverjaw il-perjodu bejn is-sena 60 u s-sena
60. Nofs 60 sa l-indipendenza.
Qed titkellem qed tgħidilna ġew li daħlet għall-ewwel darba referenza drittijiet umani fil-Kostituzzjoni ta' Malta. Għalhekk qed importanti.
U dawna d-drittijiet fundamentali li daħlu kienu infasslin fuq żewġ kostituzzjonijiet li kienu għadhom kif saru għall-pajjiżi li kienu kif saru indipendenti li kienu koloni qabel. Dik hija fil-fatt il-Kostituzzjoni ta' Niġerja ta' 1960 u ta' Sierra Leone ta' 1961 u kienu wkoll infassla fuq l-European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Voldri ma kienux affarijiet, ma kienux ħmerija daw, kienu affarijiet seri u li kienet importanti. Fil-fatt li kienet Section 5 tal-Malta Constitution tal-1961 kienet tajt every person in Malta is entitled to the rights and fundamental liberties of the individual. That is, the person has this right, irrespective of race, place of origin, political beliefs, color, religious faith, or gender, but subject to the rights and fundamental liberties of others and the respect to public interest in respect of each and all of the following. Ussemmi xinuma dawk ir-rights. Issa, importanti dini l-importanza tagħha li dawna kienu dak li jgħidulhom judicially enforceable. F'din tkun tista' tmur l-qorti mhux qegħdin hemm biss għall-karta. Inti tista' tmur jekk tħossi dan huwa mittifes id-dritt tiegħek, inti kont tista' tmur il-qorti u tiftaħ kawża dwarhom. U x'kienu b'mod ġenerali daw id-drittijiet x'kienu jikkaverjaw? Il-libertà sigurtà tal-persuna, protezzjoni tal-liġi, il-libertà tal-kuxjenza, tal-espressjoni tal-assemblea u tal-assoċjazzjoni, ġifieri tista' tingħaqad f'gruppi inti, u l-protezzjoni tal-privatezza ta' darek, tal-proprjetà tiegħek u il-protezzjoni kontra li jitteħdulek il-proprjetà tiegħek mingħajr compensation. Sadina u fejt tidħol klawżola partikolari tagħha kienet waħda li qajmet ċertu problemi. Id-dritt tal-compensation, fair compensation għall-proprjetà tiegħek. Importantissima.
U żgur importanti.
Importanti ħafna.
Iktar fiżmi meta kellna bat requisitions u ħaġa oħra.
Imma dalik il-problema kienet hawnhekk li ċertu żvilupp li kien meħtieġ li jsir fil-pajjiż kien ifisser li il-gvern jekk jieħu art li tħallas għaliha at the going marketplace.
Li ma kienx
skużani, tajjeb.
Li ma kienx jagħmel. Ħanu
eżempju. L-art tal-università. Għadda ma raġunet l-università waqaf l-pjan art tagħha damet biex jimxi l-qudiem, kien il-gvern ma kellux flus biex ħallas il-going rates tal-art li kien hemm bżonn.
Dak iż-żmien naħseb wara kollu.
Sewa, allura il-gvern Malti kienet jgħid li jrid iżhom fejn tidħol l-importanza tal-pajjiż għan-nazzjon, iżhom is-sistema ta' qabel u kien jipprezzaw l-art. Issa kien ti għandek l-art, mhux se tħoġġoż biha. Mhux argumenti. L-Ingliżi qed jargumentaw li din hija mhix tajba, imma bdew jaraw ukoll li hemm din il-problema kbira. Dik kienet waħda mill-affarijiet li pprova jbiddel Borċ Oliver u ma rnexxilux fil-Kostituzzjoni.
Ibiddilha flimsej ibiddilha iktar liberali jew
le jagħmilha kif kienet qabel. Inħabba li kienet jara, flus ma kellux il-gvern Malta niftehmu, ma kellux bis-serjetà. Allura kienet jara li dana se toħloq lu problemi kbar.
Eħe, miġvir l-argumentu għax il-gvern m'għandux flus ħallas jien.
Iva, imma ħalla ħniftehmu.
Il-ġusta ħafna.
Mhix qed ngħid li ġusta jien, mhix qed ngħid li ġusta. Però nfakrek ukoll li iż-żewġ partiti fin-1974 issa semmur. Għax di fil-Kostituzzjoni tan-1964 tal-Indipendenza ġifieri, kellek rabta ukoll ma' din il-parti tad-drittijiet li titik compensation u jtielek kemm jista' jkun malajr, tajjeb just compensation. U biex titbiddel di kellha ħtieġa li mhux biss żewġ terzi fil-Parlament, imma anki referendum. U dik qed entrench waħda sew. Iż-żewġ partiti qablu li jbidlu għadi minn referendum fuq insistenza tal-gvern tal-ġurnata fil-1974 li dik titneħħa. Fil-konferenza tal-1963 dwar l-indipendenza, waħda mill-ammendi li prova jdaħħal il-Partit Laburista fil-fatt qed konċerna di u kienet tajt li jekk il-gvern jieħu xi art ħabba il-ħtieġa nazzjonali għandu dritt li ma ħarsek għaliha għax in the national interest. Għaldiri il-ħsieb komuni politiku kienet li anki eksetati compensation tkun bipress li stej ħallas il-gvern. U dik hemm biża kbir li l-gvern ma jkollux biżejjed
biex jaħallas.
U fil-fatt nafu li għatem każi twal, tanis li għadhom ma tħallsux ta' proprjetà li teħditilhom. Wol diri mhix ħaġa li niskantaw biha.
Ila ħafna il-problema. Ila snin kbar.
Ila snin kbar. Issa għandek the right to freedom of conscience, dritt tal-kuxjenza.
Da iktar interessanti wkoll jiġifieri.
U dritt ta' freedom of worship.
Imma qabel ma kienx hemm da' dritt ġew ukoll.
Kien hemm, imma ma kinux qegħdin speċifikati u jtik id-dritt li tmur l-qorti fuqhom. Għax inti jew tmur l-qorti, tiftaħ kawża. Inti tiftaħ il-kawża għabbażi ta' liġi li teżisti. Mhux liġi li tixtieq li teżisti, jew li tajt teżisti f'pajjiż ieħor, fil-pajjiż li qed tagħmel il-kawża.
Issa di daħluha l-Ingliżi, ħaġa tajba naturalment, ma fil-kuntest li kien hemm. Fejk għandek Knisja Kattolika b'de facto ma nafx jekk hux dewri wkoll ħafna privileġġi. U għandek pereżempju l-Protestanti li m'għandhomx darba kont semmejt inti.
Fuq diġejn.
Għalek.
Fuq diġejn. Issa di qajmet kwestjoni kbira anke l-Ingilterra stess. Għaliex. Ara, l-ikbar problema kien din. Il-Knisja Maltija fejn kienu jitlu l-Protestanti, kienet għajjura ħafna għad-drittijiet tagħha u beżgħana li l-Protestanti jagħmlu attivitajiet f'Malta biex jikkonvertu kattoliċi għal-Protestantizmu.
Konna darba semmejna xi programm ieħor xi purċissjoni li kienet ħarġet il-belt u kienet qajmet.
Allura l-Knisja Maltija kienet tinsisti li l-Protestanti għandhom id-dritt kollu tal-kult tagħhom. Tajjeb, però mhux fil-pubbliku.
Mhux fil-pubbliku ġifieri mhux barra fit-triq. Mhux
barra fit-triq.
Knisja pubblika.
Ġifieri, jekk inti qassis protestant u tilbes ċertu ħwejjeġ biex tagħmel ċerimonja, ma tidhirx bihom barra fil-pubbliku. Fil-Knisja jilbes li trid. Però toħroġ barra mill-bib tal-Knisja. Tajjeb, ma jistax tagħmel purċissjonijiet, pereżempju, manifestazzjoni tal-kwalità. Ma jistax mhux aċċettabbli għal-Knisja Maltija bħalma ġar fil-1954, per eżempju, li ibirek l-isqof ta' ġibilta ibirek il-monument tal-Air Force li hemm il-Furjana, qabel ma tidħol il-belt dak tal-ajklat le. Tajjeb, da mhux aċċettabbli għal-Gvern Malti, għal-Knisja Maltija, assolutament. Issa. L-ikbar kwestjoni ma kienx dik.
Mela x'kienet l-ikbar kwestjoni?
L-ikbar kwestjoni kienet dwar iż-żwieġiet imħalta. Iġifieri.
Għax hawn Malta kellna sitwazzjoni fejn il-liġi tal-pajjiż kienet il-liġi kanonika.
Sewa.
Iż-żwieġ kien regolat bil-liġi kanonika.
Eżatt. Issa, il-problema kienet din. Jekk inti għandek Kattoliku se jżewweġ ma tal-każ Protestant, bi peress li kif għadek kif għadt inti il-liġi taż-żwieġ f'Malta kienet il-liġi kanonika. Allora rati Maltin meta jkollhom kustjoni għandax taqsam ma' żwieġijiet, is-sentenza tagħhom ituha skont ma tajt il-liġi kanonika. Allora, peress li l-liġi kanonika kienet tajt li f'każ ta' żwieġ imħallat, għax hekk kienu jsejħulhom mixed marriage, żwieġ imħallat, li tkun hemm tliet essenzjali biex dan ikun validu, li tkun immexxi mill-Ministeru tal-Knisja Kattolika, Assis mela. Irrid ikun fil-Knisja Kattolika u jrid ikun hemm il-weda li t-tfal jitrabbew
fil-reliġjon
kattolika. Tajjeb, li dawk għalli jkunu tliet rekwiżiti. Jekk daw ma jkunux preżenti daw it-tlieta, għal-liġi Maltija, ħabba l-liġi tal-Knisja, dak iż-żwieġ ma kienx ikun validu. Issa.
Imma di inti għatajt mixed marriage, jekk ikunu żewġ protestanti.
Le, żewġ protestanti żewġ fil-Knisja tagħhom u daka validu. Fejn huwa mixed marriage biss. Imma iktar ma damu l-Ingliżi f'Malta, iktar bdiet tikber prevalenza ta' mixed marriages. Fil-bidu ma tantx kienet kbira, fit-19th century bdiet tikber bil-mod il-mod, fit-20th, speċjalment wara l-gwerra bdiet tiżdied. Issa l-problema kienet din. Li kellek abbuż ċarissimu minn ċerti Maltin. Per eżempju, Malti imur l-Ingilterra jiżewweġ hemmhekk biċ-ċivil, jitlaq il-mara u t-tfal, jiġu lura Malta u għal Malta da mux mizzewċ. U jista jizzewċ għaw Malta. Imma, mux sempliċi mendik, dan ifisser li il-familja tijaw laqas stat fitxuf Malta l-manteniment. U dawna kienem kazi minnom, kienem problemi ta' dil-kwalità.
Abbux ċar ta' liġi.
Abbux ċar ta' liġi, imma liġi ek kienet tajt. Issa, dina kienu ilom ħafna jinsistu fuqa. Il-protestanti, pero l-gvern Ingliż laqat marit jaqlan kwit mal-Knisja, kien jiskuraġġixxi li dana issir enfasi fuqha. Iż dana kemm il-darba il-tentazzjoni qawwija li l-Knejjes Ingliżi jaqbdu każ minnhom, ovvjament jiffinanzjaw huma, dana jsir każ fil-Qorti Maltija, il-Qorti Maltija tagħti s-sentenza tagħha skont il-liġi kanonika, jiġifieri il-parti Ingliża titlef il-kawża, jappellaw l-Qorti tal-Appell Malti, jerġa' l-Qorti tal-Appell jagħti s-sentenza tiegħu skont il-liġi kanonika, allora tintilef minnha tgħid, u mbagħad imorru l-Privy Council l-Ingilterra. U ċ-ċansis kien li l-Privy Council kien se jaqta' favur.
Favur il-liġi kif jaqta'. Għax imbagħad
mis japplika l-liġi Maltija, se japplika l-liġi Ingliża. U l-biża kbir tal-Uffiċċju Kolonjali u l-Gvern Ingliż kien li dan seħħ. U taqala kriżi politika immensa f'Malta. Allora kienu jagħmlu minn kollox to discourage biex jiskuraġġixxu lill-Knejjes Ingliżi biex jieħdu dan il-pass. Issa biex jagħmlu dan, ridu jżommuhom ukoll kemm jista' jkun kuntenti li fil-Kostituzzjoni ikun hemm b'mod però aċċettabbli wkoll l-Knisja Maltija. Mod ċar li ikun hemm freedom of worship għal daw u fil-Kostituzzjoni kienet missejba l-klawżola 53. Però xorta kienu jgorru li ħafna drabi l-ispirtu propju tal-freedom of worship ma kienx qed jiġi applikat minnaħa tal-Knisja Maltija. Fuq din hija importanti ħafna. Fuq din naraw li set kważi kienet intoppa l-indipendenza.
Daqshekk serja kienet.
Nitkellmu fuqha iktar nektar.
Jiġri kbira kienet il-kontroversja.
U f'dan il-każ, il-Gvern Ingliż kellu rappreżentanza qawwija minnaħa tal-Protestanti biex jipprova jagħmel kemm jista' jkun ċert li daw id-drittijiet jiġu imħarsa. L-Ingliżi, il-Protestanti Ingliżi, il-Knejjes, argumentaw hekk, għallu fl-1802, meta l-Maltin resqu dikjerazzjoni ta' drittijiet tal-abitanti ta' Malta għawdex, kienu qalu huma that free men have the right to choose their own religion. Toleration of other religions is therefore established as a right, but no sect is permitted to molest, insult or disturb those of other religious professions. Allora, da għallu għal-Maltin, fl-1802. Allora, kif aħna mannix the full freedoms li suppost għallu li l-esti biex jgħatu? Per eżempju, il-Knisja kienet assolutament, il-Knisja f'Malta, ma tħallix kattoliċi jattendu xi servizz protestant.
Ma tħallix, mux iżommum fizikament.
Le.
Tajt li jem pina.
Tamel dnub.
Tamel pina.
Tajjeb kinti tmura. Mura servizz tattendi għal servizz bħal dak. U dan huwa kienu jħoss li dan huwa noqqas tad-dritti tiegħek fundamentali li tagħmel li tattendi u tħoss hemm f'xi manifestazzjoni reliġjuża ta' xi sett ieħor. Issa meta deret ċara li seġeja dil-Kostituzzjoni, l-Arċisqof ta' Canterbury, Jeffrey Fisher kien dak l-istadju, kien propona li joqogħdu b'sab għajnej li religious freedoms jitlu hemmhekk. Huma bdew jħossu daw li Malta, kif kienu sejjin l-affarijiet fil-Commonwealth, bil-forsa tersaq lej l-indipendenza, sooner or later, allura aktar ma jaħsbu kemm jistgħu kmieni dwar dan. Iktar aħjar. Sagver Ingliż kienet jargumentek. Sa għalfet qed nagħmlu dal-kas kollu meta l-Protestanti huma minoranza tant żgħira fil-pajis.
Nitkellmu ġifieri, bażikament il-trupp Ingliżi u mbagħad ftit tużżani forsi.
Eżattament. Alla, dan kienet jgħidu orrajt vera li huma ftit. Ftit meta titqabbilhom mal-popolazzjoni li jkollha Kattolika, imma ma jfissirx li dawn m'għandhomx ikollhom full freedom dik il-minoranza, mellax dawn minoranza. U li m'għandhomx ikollhom free conscience. Kif iħadmu l-libertà tal-kuxjenza, kif iħadmu il-reliġjon tagħhom, u qafsu ħafna lill-gvern Ingliż. Issa gvern Ingliż ma jiex iksera. La. Ma Church of England. Ovvjament, li kienet l-established church
Ingliża.
U laqqas ma li tiksira mal-Knies Protestanti l-oħra. Minnaħa l-oħra. U tinsiex kien hemm ħafna membri tal-Parlament Ingliż li kienu jiġġieldu għalihom da' drittijiet, vuol dir ma kienx jaħduhom biċċajt kemm fuq iż-żewġ naħat tal-Kamra, vuol dir l-ebda gvern ma kien jista' jkun moħħhom istrieħ li l-membri tiegħu awtomatikament jgħidu iva. Jekk ikun hemm ċerti drittijiet imnaqsin għall-Knies Ingliżi, minnaħa l-oħra mhix jaqla problemi politiċi f'Malta.
U dejjem kienet il-policy tal-gvern Ingliż li ma jiġiċ allura f'Malta.
Litteralment balancing act kbira li meta m'istax isibu soluzzjoni, mbagħad jaqgħu fuq formula waħda. Da jduru fuq l-Archbishop of Canterbury, jgħidulu aħna saw nistgħu naslu. Għandok pari li ma tafas iżjed. Inħabba l-fatt li jista' jkollna problemi kbar politiċi imma issa f'idejk. Issa f'din il-kostruzzjoni x'kienet tajt f'dal-każ kienet tajt hekk fi klawżola 53. All persons in Malta shall have full liberty of conscience and enjoy the free exercise of their respective modes of religious worship. 2. No person shall be subjected to any disability or be excluded from holding any office by reason of his religious profession. Well, this is that taħdem li rrit. Kellek kwalifikazzjoni għal din. Ma konċ tista' tgħallem jekk ma tkunx Kattoliku.
Għax it-tagħlim fl-iskejjel ki jinkludi li inti qed tgħallem ukoll ir-reliġjon Kattolika. Imma jekk qed tgħallem il-ġeografi.
Se niġi għal dik. Fil-fatt din kien l-argument għax dinha ma kienx kienx klawżola ġdida. Dak kien l-argument li kien uża l-gvern laborista bejn 1958 meta kellu bżonn teachers ta' ċertu suġġetti fis-sekondarju ma setax isibu.
Naf tal-lem l-Ingliż u ġib teachers mill-Ingilterra.
Pereżempju tal-Ingliż kellek niftakar sew żgur minnhom dar mhux niftakar technical drawing u affarijiet hekk. Il-Knisja xorta protestat,
għallet dawn ikunu
Kattoliċi. Il-protestat ukoll jekk kien ikun hawn lecturers l-università li qed jagħmlu suġġett jekk mhumiex Kattoliċi, jiena għalija pożizzjoni estrema. Ma kienx aċċettabbli barra l-fatt li inti speċjalment f'ċertu livell tal-edukazzjoni ma naħsibx li aċċettabbli li tagħlaq l-ebda
livell
flok.
Imma
primarja forsi tajt għax daw jistgħu jiġu influenzati ħa. U qed jagħmlu r-reliġjon.
Jekk qed tgħallem ir-reliġjon nistenna li inti Kattoliku.
Iva.
Mhux nistenna li inti ma nafxiex, imma jekk inti qed tgħallem il-ġeografi l-Ingliż.
Eżatt. Imma l-primarja tinsiex teacher wieħed
għandha. Fil-primarja
l-Knisja kienet iktar. U tifhem għaliex il-Knisja kienet iktar.
Ma bdejt tgħallem dan suġġett biss.
Eżattament. Dika kienet ħaġa li l-gvern ma kienx ta' każ tagħha u baqa' miexi għax kien hemm assolutament il-ħtieġa li jsir hekk. Ma tantx kien hemm choice. Foldri dawna kienu problemi kbar tal-kostruzzjoni.
Dal-inklużjoni ta' dak chapter jew paragraf fuq id-drittijiet umani. Dak iżmien ukoll ġab mejha l-kontroversja u l-problemi.
Iva. Issa ma kellek iċ-ċivil. Iċ-ċivil.
Iċ-ċivil li għadna l-gvern Ingliż irid iżommu taħt idejh għax hekk kien wiegħdhom.
Eżatt, għax hekk kien wiegħdhom, però ovvja ukoll li kellu f'moħħhom jekk għal trabil f'Malta irid ikollu kontroll taċ-ċivil b'mod kemm jista' jkun. Għax hekk inti
meċċi l-istat ta' Malta u ċ-ċivil tal-istat ta' Malta jmiex xogħol l-Ingliżi. X'istat ta' Malta u da?
Eżatt, preċiżament. Issa. Però li provaw jagħmlu f'dikostruzzjoni hija li jagħmlu tliet affarijiet.
Li
jirriservaw il-pulizija u ċ-ċivil li ma jkunux taħt il-kontroll tal-gvern Malti. Tajjeb. U dawk it-tnejn. U t-telet waħda hija li waqfu awtorità tax-xandir li tkun pjuttost immudellata fuq il-BBC.
Normalment aħna qegħdin min jismana llum u ġifi fis-stat hemmhekk il-istat kien li x-xandir f'Malta kien il-cable radio biss,
iż-żewġ channels
tiegħu, il-Mexxi Radiofusion, u kien qed għandna laqas għandna televiżjoni għax ġie dak mbagħad fit-62.
Sewa. Issa, allora daw it-tlet areas mhux biss kienu se jitpoġġew off limits mill-Legislative Assembly, mill-Parlament Malti, billi dawna kienu jkunu fil-Kostituzzjoni mingħajr ma jistgħu jiġu amendati mill-Gvern Malti. Dik kienet l-idea. Kien se jkollok Police Ordinance fil-fatt ħarġet, kien se jkollok Civil Service Commission.
Mbagħad għandek il-Broadcasting Ordinance.
Il-Broadcasting Ordinance tan 1961. U dan ovvjament il-Partiti Maltin, il-Partiti Politiċi Maltin kienu kontra tagħha, ma ridux li dan jiġri, sant ngħid il-partiti politiċi koll, partiti Maltin, irid nagħmel kwalifikazzjoni, pereżempju l-Christian Workers Party.
Ta' Pellegrini.
Ta' Pellegrini kien jaqbel.
Ma daw?
Għaliex, għax kien jgħid li bekk kiet lamentof.
Tikkontrolla. Ma kienx
jista' jagħmel li jrid. Tajjeb.
Tal-biża' Mintov kien jikkondizzjona ħafna affarijiet.
Ħafna. Issa huma kienu jitkellmu fl-apert kontra. Imma fir-realtà dik kienet il-pożizzjoni tagħhom. Inti għandek dak li kien jingħat għal public consumption Malti, għal pubbliku Malti. U dak li kien jingħat minn wara l-kwinti. Expert fija dik mingħajr dubju ta' xejn kien Pellegrini. Pellegrini kien jgħid ħafna affarijiet fil-pubbliku li meta jitkellem fil-privat ma jkunx l-istess dak li qed jgħid. Kellek il-kwistjoni ta' dockyard. Id-dockyard meta parti minna inatat li l-bejli biex tiġi konvertita għal wieħed kommerċjali. Dika saret premess tad-dockyard ordinance. U issa rridu d-dockyard ordinance l-istess ma tistax tiġi bebda mod, mibdula jew amendata mill-Parlament Malti. Għax huma kien hemm il-biża' kbir, għax il-Labour Party kien għeddet li, mhux għeddet, wieħed. Li jekk jitla fil-poter seħu d-dokjar fideħ, jinnazzjonalizza. Il-Partit Nazzjonalista ma kienx qabel ma transfer
l-Bejli,
il-raġuni li qablu fuq għat-tnejn bażika li xħaddu dik-latitudni kienet għax da kien id-dokjar ta' Malta u għandu jiddeċidi gvern Malti mhux il-gvern Ingliż dwaru.
Jifukkuxja ta' prinċipju għax kontra Bejli.
M'għandux jingħata lill-ditta privata meta m'hemmx gvern Malti. Dana. Huma prinċipji, ma kienx prinċipji kif ngħid jien fażullità. Hawnhekk qed tidħol prinċipju ieħor li forsi ma nagħtux kasb tiegħu mill-ewwel hija li f'Malta min jikkmanda? Il-Maltin jew l-Ingliżi? L-Ingliżi kienu jgħidu aħna jikkmandaw għax Malta taħt idejna. L-Maltin kienu jinsistu li għandhom jikkmandaw huma, vuldi dar il-prinċipju kien bażiku. Barra minn hekk id-dockyard kien jidher ċar li il-progress li kien mistenni li jisir ma kienx qed isir. Allura għandek iktar insistenza mill-partiti Maltin li xi ħaġa dwar li tisir. Ħaħares fit lejl pulizija u din importanti.
Fadlilna l-aħħar 10 minuti ġew.
Se nitkellem malajr fuq il-pulizija. Il-kwistjoni tal-pulizija kienet inħabba tal 1958, tkellem fuq mus-senġenetħu fid-dettalji dwarha. Tajjeb. Il-biża kienet put in a nutshell kif qal wieħed mill-uffiċjali għolin fil-Colonial Office, the disadvantages of providing a Maltese government with a convenient matter on which to harass HMG kienet bypassing legislation to amend the police ordinance, which would then have to be reserved and to which assent in all probability have to be refused with all the rumpus attendant thereon. Et jgħidilhom dan me noqogħdu attenti. Vera hemm bżonn niżommu l-pulizija, imma jekk nagħmluha b'mod li l-gvern Malti qed tgħidu ma jistax jilleġisla, u jkollok gvern Malti jgħid jinġi naqgħu nqum se ngħaddi leġiżlazzjoni għafu li jien tista' tgħidli.
Ma nistax.
Ma tistax. Unbat se jitħalkura minnet jikkmanda fil-pajis u se jinfetaħ il-proċess kollu. Pero dawn ħassew li fil-realtà ma saraw xi ħarbu minnha u l-pulizija żammewhom taħt idejhom.
Nabdak il-kumment ġew konna nifqu hawnhekk għall-programm tal-lum illum tkellimna fuq.
Iċ-ċensurani, iċ-ċensurani.
Fuq il-provedimenti tal-Blood Constitution jew kif attilajt kien jidu l-Martin di Bloody Constitution. Aħna il-ġimgħa dieħla inkomplu niddiskutu aktar żviluppi politiċi li seħħew wara l-proposta ta' din il-Kostituzzjoni. Jien Fader Ġo Bord flimkien mal-ħabibtiegħi il-Professur Ġo Perrotta nirringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom. Nisalmulkom u nagħmlu appuntament magħkom għal-palm ġimgħa. Saħħa.